สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
Clean Tech Challenge Mexicoเป็นชื่อของการแข่งขันสำหรับแผนธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อมชั้นนำของกลุ่มประเทศละตินอเมริกาโดยในแต่ละปีตั้งแต่ปี2553นักประดิษฐ์ของเม็กซิโกได้เสนอแนวคิดด้านธุรกิจสิ่งแวดล้อมและแผนดำเนินงานเพื่อเข้าแข่งขันและหลังจากการพิจารณาคัดเลือกเป็นเวลา6เดือนแล้วจะมีผู้เข้ารอบสุดท้าย8คนที่เสนอโครงการของตนต่อคณะกรรมการผู้ตัดสินและผู้ชนะเลิศจะได้รางวัลเงินสด 25,000 ดอลลาร์รวมทั้งรางวัลอื่นๆด้วยแต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือในช่วง4ปีหลังนี้ Clean Tech Challenge ได้กลายเป็นเวทีเปิดสำหรับผู้ลงทุนผู้ประกอบการรัฐบาลและองค์การด้านการพัฒนาต่างๆเพื่อแบ่งปันแนวคิดเรื่องการพัฒนาการหาเงินทุนและการนำเทคโนโลยีสะอาดนี้ไปปฏิบัติโครงการดังกล่าวนี้ได้รับความสนับสนุนจากองค์กรทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนราว50องค์กรซึ่งรวมถึงสำนักงานเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐหรือ USAID ธนาคารโลกธนาคารเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศในทวีปอเมริกาองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมของสหประชาชาติและรัฐบาลเม็กซิโกด้วยโครงการดังกล่าวได้รับความสำเร็จอย่างดีเยี่ยมซึ่งนำไปสู่การตั้งบริษัทใหม่ๆการจ้างงานด้านสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพดีรวมทั้งวัฒนธรรมด้านผู้ประกอบการของเม็กซิโกที่ดีขึ้นด้วยรัฐมนตรีต่างประเทศจอห์นแครีของสหรัฐกล่าวระหว่างการร่วมเปิดการแข่งขันรอบสุดท้ายของ Clean Tech Challenge ในปีนี้ว่าเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่ Clean Tech Challenge ในเม็กซิโกได้ช่วยให้มีการก่อตั้งบริษัทในธุรกิจเทคโนโลยีสะอาดเกือบ200บริษัทเป็นเรื่องสำคัญที่ Clean Tech Challenge ได้สร้างงานด้านสิ่งแวดล้อมเกือบ 2,500 ตำแหน่งและเป็นเรื่องสำคัญเช่นกันที่หลายร้อยบริษัทซึ่งเข้าร่วมการแข่งขันนี้กำลังอยู่ระหว่างการดำเนินงานเพื่อลดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นแก๊สเรือนกระจกเกือบ22ล้านตันในช่วง5ปีข้างหน้านี้รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวด้วยว่าหน่วยงาน USAID ของสหรัฐภูมิใจอย่างยิ่งที่ร่วมสนับสนุนกิจกรรม Clean Tech Challenge และปัญหาท้าทายของเรานั้นชัดเจนเพราะว่าในอดีตเราเคยค้าขายซึ่งกันและกันแต่ในขณะนี้จากความสัมพันธ์ด้านการค้าเรากำลังร่วมสร้างด้วยกันและในอนาคตเราต้องการมีนวัตกรรมและประดิษฐ์สิ่งต่างๆร่วมกันด้วยและเราเชื่อในความเป็นไปได้ของความแข็งแกร่งในความร่วมมือระหว่างเม็กซิโกกับสหรัฐในเรื่องนี้ซึ่งหากจะมีประเทศใดที่สามารถขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายนี้ได้เราเชื่อว่าประเทศนั้นคือเม็กซิโกรัฐมนตรีต่างประเทศจอห์นแครีของสหรัฐกล่าวส่งท้ายว่านี่คือวิธีที่เราสามารถจะกำหนดอนาคตได้และนี่คือวิธีที่เม็กซิโกกับสหรัฐสามารถทำงานร่วมกันด้วยการมีนวัตกรรมการสงวนรักษาและการให้การศึกษาและนี่คือปัญหาท้าทายที่สำคัญอย่างหนึ่งด้วย
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USAท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่5มิถุนายน2557ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้ที่สำคัญสำคัญมีดังนี้ครับประธานาธิบดีโอบามากล่าวที่โปแลนด์เนื่องในวันประกาศอิสรภาพว่าโลกเสรีกำลังรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อต่อต้านการกระทำของรัสเซียในยูเครนส่วนที่ฝรั่งเศสประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียยืนยันว่ารัสเซียมิได้มีแผนผนวกภาคตะวันออกเฉียงใต้ของยูเครนและมิได้สนับสนุนให้เกิดความสั่นคลอนความมั่นคงในยูเครนนะครับและเวียดนามเปิดเผยว่าเรือจีนที่ปกป้องแท่นขุดเจาะน้ำมันในทะเลจีนใต้ยังคงโจมตีใส่เรือของเวียดนามเป็นประจำและยังได้ขยายรัศมีกว้างขึ้นเรื่อยๆอีกด้วยในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับเรามีเรื่องที่ประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวปราศัยให้รัฐสภาสหรัฐให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาเรื่องกฎหมายทางทะเลของสหประชาชาติซึ่งเชื่อว่าจะช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดในทะเลจีนใต้ได้รวมทั้งข่าวธุรกิจนะครับและส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องสัตว์สายพันธุ์ใหม่ที่ค้นพบในแถบลุ่มแม่น้ำโขงจะมีสัตว์อะไรที่น่าสนใจนั้นติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวที่โปแลนด์ในวันพุธเนื่องในวันประกาศอิสรภาพของโปแลนด์โดยได้ยกย่องการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการครั้งแรกในโปแลนด์เมื่อปีค.ศ.1989ว่าเป็นวันแห่งชัยชนะของเสรีภาพอย่างท่วมท้นประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าปัจจุบันโลกเสรีกำลังรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อต่อต้านสิ่งที่เรียกว่าวิธีการที่สกปรกของรัสเซียซึ่งกระทำในยูเครนซึ่งหมายความถึงการที่รัสเซียผนวกแคว้นไครเมียเข้าเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียเมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้วนะครับจากโปแลนด์ประธานาธิบดีโอบามาเดินทางต่อไปยังกรุงบรัสเซลส์เพื่อร่วมรับประทานอาหารค่ำกับผู้นำประเทศกลุ่ม G7 และจะมีการประชุมกันอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้โดยที่รัสเซียมิได้เข้าร่วมประชุมด้วยการเดินทางเยือนยุโรปของประธานาธิบดีโอบามาครั้งนี้จะรวมถึงการกล่าวปราศัยที่นอร์มังดีในฝรั่งเศสในวันศุกร์ด้วยนะครับเนื่องในวันครบรอบ70ปีวันดีเดย์ที่กองทัพพันธมิตรยกพลบุกโจมตีกองกำลังนาซีเยอรมันในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินมีกำหนดจะร่วมพิธีที่นอร์มังดีครั้งนี้ด้วยโดยผู้นำรัสเซียมีกำหนดจะพบปะกับผู้นำฝรั่งเศสอังกฤษและเยอรมนีในระหว่างพิธีดังกล่าวแต่ไม่มีกำหนดหารือกับผู้นำสหรัฐแต่อย่างใดนะครับขณะเดียวกันวันนี้ที่ฝรั่งเศสประธานาธิบดีปูตินกล่าวต่อผู้สื่อข่าวว่ารัสเซียมิได้มีแผนจะผนวกภาคตะวันออกเฉียงใต้ของยูเครนหรือทำให้ไร้ความมั่นคงในภูมิภาคนั้นพร้อมยืนยันด้วยว่าไม่มีทหารรัสเซียประจำอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงใต้ของยูเครนดังที่เป็นข่าวแต่อย่างใดนะครับประธานาธิบดีปูตินบอกด้วยว่ารัฐบาลยูเครนจำเป็นต้องเจรจาสื่อสารกับประชาชนของตนเองให้รู้เรื่องโดยไม่ใช้อาวุธหรือกำลังทหารเข้าแทรกแซงกระบวนการเจรจาครั้งนี้ทางด้านนายกรัฐมนตรีเยอรมนีนางอังเกลาเมอร์เคิลกล่าวต่อรัฐสภาเยอรมนีในวันนี้เช่นกันว่ารัสเซียอาจเผชิญกับมาตรการลงโทษที่รุนแรงขึ้นหากไม่ให้ความร่วมมือในการระงับความรุนแรงในภาคตะวันออกของยูเครนและสำหรับสถานการณ์ล่าสุดทางภาคตะวันออกของยูเครนในขณะนี้มีรายงานนะครับว่ากลุ่มแบ่งแยกดินแดนที่สนับสนุนรัสเซียได้บุกยึดฐานทัพทหารแห่งหนึ่งในเมืองลูฮันสก์ทางภาคตะวันออกของยูเครนหลังการต่อสู้เป็นเวลาหลายชั่วโมงทำให้ทหารยูเครนต้องล่าถอยไปตั้งหลักใหม่นะครับรายงานบอกว่ากลุ่มแบ่งแยกดินแดนเสียชีวิต6คนจากการต่อสู้ส่วนทหารยูเครนบาดเจ็บ3คนความรุนแรงและการต่อสู้ในภาคตะวันออกของยูเครนดุเดือดขึ้นในช่วงหลังการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อวันที่25พฤษภาคมโดยกลุ่มแบ่งแยกดินแดนได้บุกยึดฐานทัพทหารแล้วหลายแห่งรวมทั้งสนามบินอีก1แห่งนะครับมาทางทะเลจีนใต้บ้างนะครับทางการเวียดนามเปิดเผยต่อ VOA ในวันพุธว่าเรือจีนที่ทำหน้าที่ปกป้องแท่นขุดเจาะน้ำมันที่มีปัญหาในแถบหมู่เกาะพาราเซลในทะเลจีนใต้นั้นยังคงใช้หัวฉีดน้ำโจมตีใส่เรือของเวียดนามเป็นประจำ หัวหน้าฝ่ายตรวจตาการประมงเวียดนามระบุว่าเรือจีนหลายลำได้พุ่งเข้าชนใส่เรือตรวจการของเวียดนามและยังใช้หัวฉีดน้ำโจมตีสร้างความเสียหายให้กับกระจกเรือและระบบการสื่อสารของเรือเวียดนามหลายลำแต่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะครับเจ้าหน้าที่เวียดนามผู้นี้บอกด้วยว่าเรือของจีนเหล่านั้นทำหน้าที่ตรวจตาในอาณาเขตราว 5-6 ไมล์ทะเลหรือประมาณ 9-11 กิโลเมตรรอบๆแท่นขุดเจาะน้ำมันดังกล่าวแต่กำลังขยายรัศมีไปเป็น8ไมล์ทะเลหรือประมาณ15กิโลเมตรนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับศาลโลกที่กรุงเฮกใช้เวลาให้เวลาจีนอีก6เดือนเพื่อตอบสนองต่อข้อกล่าวหาของฟิลิปปินส์เรื่องกรรมสิทธิ์ในพื้นที่ทับซ้อนในทะเลจีนใต้โดยศาลให้เวลาจีนจนถึงวันที่15ธันวาคมนี้ในการรวบรวมหลักฐานต่างๆเพื่อใช้ในการกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์ของจีนในการครอบครองพื้นที่บางส่วนหรือทั้งหมดในทะเลจีนใต้อย่างไรก็ตามโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนหงเหลยยืนยันนะครับว่าจีนจะไม่เข้าร่วมในการพิจารณาคดีของศาลโลกครั้งนี้และว่าจีนไม่มีความประสงค์จะปรับเปลี่ยนจุดยืนของจีนเกี่ยวกับเรื่องทะเลจีนใต้แต่อย่างใดนะครับครับและที่ยังเกี่ยวกับทะเลจีนใต้เช่นกันนะครับประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวในคำปราศัยเมื่อเร็วๆนี้เร่งร้าวให้รัฐสภาสหรัฐให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาเรื่องกฎหมายทางทะเลของสหประชาชาติโดยให้เหตุผลว่าการกระทำเรื่องนี้จะช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดในทะเลจีนใต้ได้สกอตสเตอร์นมีรายงานเชิงวิเคราะห์เรื่องนี้นะครับและคุณนิตยามาพึ่งพงษ์ถ่ายทอดมาเสนอครับ
ค่ะในส่วนหนึ่งของคำปราศัยที่โรงเรียนในร้อยสหรัฐที่เวสต์พอยนต์เมื่อเร็วนี้ประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐกล่าวว่าเป็นการยากที่สหรัฐจะผลักดันให้มีการทำความตกลงในเรื่องการอ้างสิทธิ์ทับซ้อนระหว่างประเทศต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับจีนในทะเลจีนใต้ได้ในเมื่อสหรัฐไม่ได้ให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาเรื่องกฎหมายทางทะเลของสหประชาชาติที่ประเทศอื่นๆร่วมลงนามและให้สัตยาบันกันแล้วนะคะ
We can't try to resolve problems in the South China Sea when we have refusedTo make sure that the law of the sea convention.
ประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าผู้นำทางทหารของสหรัฐสนับสนุนการให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาดังกล่าวโดยเชื่อว่าจะช่วยในการรักษาความมั่นคงของประเทศอนุสัญญากฎหมายทางทะเลของสหประชาชาติหรือ United Nations Convention on Law of the Sea เรียกย่อๆว่า UNCLOSมีบทบัญญัติสำหรับการเดินเรือเชิงพาณิชย์และทางการทหารรวมทั้งการปันส่วนค่าภาคหลวงสำหรับน้ำมันและแก๊สในทะเลด้วยนะคะซึ่งเป็นประเด็นที่อดีตรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของสหรัฐนายดอนัลด์รัมส์เฟลด์นำมาใช้ในการโจมตีคัดค้านคำเรียกร้องของประธานาธิบดีโอบามาค
่
ะ
I do not believe the United States should endorse a treaty that makes it a legal obligationfor productive countries to pay royalties to less productive countries
อดีตรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมสหรัฐนายดอนัลด์รัมส์เฟลด์ไม่เห็นด้วยที่สหรัฐจะให้สัตยาบันต่อสนธิสัญญาที่มีบทกำหนดตามกฎหมายให้ประเทศที่มีผลิตภาพสูงต้องแบ่งปันค่าภาคหลวงให้กับประเทศที่มีผลิตภาพต่ำกว่าโดยใช้แค่โวหารมาอ้างว่าทรัพยากรธรรมชาติเหล่านั้นเป็นมรดกตกทอดของมนุษยชาตินักวิเคราะห์ไมเคิลออสลินของ American Enterprise Institute Think Tank แห่งหนึ่งในกรุงวอชิงตันก็ไม่เห็นด้วยกับเหตุผลของประธานาธิบดีโอบามาค่ะ
I think the president was making a false choice. He was saying if we don't ratify UNCLOS, we can't call China to account for any of its provocative
นักวิเคราะห์ผู้นี้บอกว่าแม้สหรัฐจะไม่ได้ให้สัตยาบันต่อ UNCLOSสหรัฐก็ยังสามารถจะเรียกร้องให้จีนรับผิดชอบต่อการกระทำที่ก้าวร้าวข่มขู่และยั่วยุในทะเลจีนใต้ได้ในขณะเดียวกันรองแม่ทัพ บกของจีนพลเอกหวังกวางจงกล่าวเมื่อเร็วนี้ผ่านล่ามว่าจีนไม่ได้เป็นผู้เริ่มต้นความตึงเครียดในทะเลจีนใต้หากแต่เป็นเรื่องที่จีนถูกบีบให้ตอบโต้ค่ะ
China, in its issues concerning territorial sovereignty and maritime rights, has never taken the first step.
ศาสตราจารย์ Hilary Mann Leverett ของมหาวิทยาลัยอเมริกันในกรุงวอชิงตันมีความเห็นว่าการกระทำของปักกิ่งบ่อนทำลายสัมพันธภาพระหว่างสหรัฐกับประเทศต่างๆในเอเชีย
The way China has done that is to push these allies over issues that the United States doesn't really care about
นักวิชาการผู้นี้บอกว่าจีนผลักดันบรรดาพันธมิตรของสหรัฐในประเด็นที่ตามความเป็นจริงแล้วสหรัฐไม่สนใจเลยและตั้งคำถามว่าทำไมสหรัฐจึงจะต้องส่งกำลังกองทัพเรือภาคที่7ไปต่อสู้กับจีนเพราะความขัดแย้งเกี่ยวกับหมู่เกาะเล็กๆเหล่านี้นะคะขณะเดียวกันนักวิเคราะห์ไมเคิลออสลินย้ำว่าการรีรอของสหรัฐในเรื่องทะเลจีนใต้ไม่เกี่ยวข้องกับกฎหมายทางทะเลเลยค่ะ
I think it shows a very disturbing trend line in the Obama administration of trying to find excuses for not getting more involved in the
นักวิเคราะห์ไมเคิลออสลินของ American Enterprise Institute บอกว่าเท่าที่แล้วมาการดำเนินการของรัฐบาลชุดประธานาธิบดีโอบามาแสดงให้เห็นแนวโน้มที่น่าวิตกกังวลกล่าวคือพยายามหาข้อแก้ตัวสำหรับการไม่เข้าไปเกี่ยวข้องมากไปกว่านี้ในความขัดแย้งทางทะเลในเอเชียค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิตยาครับยังเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสหรัฐนะครับกลุ่มทาลิบันในอัฟกานิสถานเปิดเผยวิดีโอที่แสดงภาพการส่งมอบตัวนายทหารของกองทัพสหรัฐโบเบิร์กดานในกลุ่มทาลิบที่กลุ่มทาลิบันจับกลุ่มตัวไว้ตั้งแต่5ปีที่แล้วคืนให้กับเจ้าหน้าที่ของกองทัพสหรัฐเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาแลกกับนักโทษชาวอัฟกานิสถาน5คนที่ทางการสหรัฐควบคุมตัวไว้ที่เรือนจำในอ่าวกวนตานาโมในคิวบาวิดีโอความยาว17นาทีชิ้นนี้แสดงให้เห็นภาพจ่าโบเบิร์กดานผู้นี้แต่งกายในชุดผ้าสีขาวแบบอัฟกานิสถานเขาถูกส่งตัวให้กับชายหลายคนที่มาถึงพร้อมกับเฮลิคอปเตอร์แบบทหารนะครับซึ่งในวิดีโอนั้นมีคำพูดว่าอย่ากลับมาอัฟกานิสถานอีกดังลอดออกมาหลายครั้งทางด้านโฆษกกระทรวงกลาโหมสหรัฐมีแถลงการว่าเจ้าหน้าที่สหรัฐกำลังตรวจสอบวิดีโอดังกล่าวว่าเป็นของจริงหรือไม่และว่าการแลกตัวนักโทษครั้งนี้ประสบความสำเร็จด้วยดีนะครับสำหรับนักโทษชาวอัฟกานิสถาน5คนที่ได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำอ่าวกวนตานาโมนั้นถูกนำตัวไปส่งไว้ที่กาตาร์ซึ่งภายใต้ข้อตกลงการแลกตัวครั้งนี้นักโทษเหล่านั้นถูกสั่งห้ามเดินทางออกจากกาตาร์เป็นเวลา1ปีจากนี้ครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจนะครับตลาดหุ้นในสหรัฐวันนี้ดาวโจนส์เพิ่มขึ้น16จุดปิดที่ 16,738 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น18จุดปิดที่ 4,252 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น4จุดปิดที่ 1,928 จุดราคาทองคำลดลง30เซนต์ต่อออนซ์นะครับปิดที่ออนซ์ละ 1,244 ดอลลาร์ต่อออนซ์ช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณรัตพลอ่อนสนิทครับ
ครับเริ่มที่ข่าวเกี่ยวกับประเทศไทยนะครับสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยคาดว่าประเทศไทยจะส่งออกข้าวได้9ล้านตันปีนี้เพิ่มขึ้น 20% จากที่เคยคาดการไว้หลังจากที่ทางการได้หยุดนโยบายรับจำนำข้าวนะครับการประเมินตัวเลขปริมาณการส่งออกที่9ล้านตันมากกว่าที่คาดไว้เดิม 7.5 ล้านตันครับข่าวนี้ถือเป็นข่าวดีนะครับเพราะก่อนหน้านี้การส่งออกข้าวของไทยลดลงตั้งแต่ที่รัฐบาลของอดีตนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรเริ่มการจำนำข้าวจากชาวนาเมื่อเดือนตุลาคม3ปีก่อนและนำข้าวมาเก็บไว้เพื่อรอขายภายหลังอย่างไรก็ตามนโยบายดังกล่าวหยุดลงเมื่อหลายเดือนก่อนหลังจากถูกวิจารณ์อย่างมากเพราะราคาข้าวโลกตกลงและไทยถูกประเทศอื่นแซงหน้าในฐานะผู้ส่งออกข้าวอันดับหนึ่งของโลกครับจากเรื่องข้าวมาที่เรื่องกาแฟบ้างนะครับ ขณะนี้ประเทศในทวีปแอฟริกากำลังช่วยกันหาทางต้านทิศทางของผลผลิตกาแฟที่ลดลงอันเป็นสาเหตุมาจากภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติการขาดเงินลงทุนสนับสนุนจากรัฐบาลและปัจจัยอื่นๆด้วยนะครับขณะนี้สัดส่วนของกาแฟจากแอฟริกาในตลาดโลกคิดเป็นเพียง 10% ลดลงจาก 40% เมื่อราว30ปีก่อนผู้ส่งออกรายหนึ่งในประเทศแคเมรูนบอกว่าผลผลิตกาแฟตกลงฮวบฮาบเพราะว่าเศรษฐกิจในแอฟริกาเริ่มต้นเมื่อปลายคริสต์ศตวรรษที่80ซึ่งทำให้รัฐบาลในทวีปดังกล่าวเลิกให้การสนับสนุนทางการเงินต่อเกษตรกรกาแฟนะครับปัจจัยอื่นนั้นรวมถึงอากาศเปลี่ยนแปลงที่ผิดธรรมชาติไร่กาแฟที่เสื่อมสภาพและการขาดแคลนเกษตรกรรุ่นใหม่ด้วยนะครับประเทศแคเมรูนนั้นถือเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบที่เด่นชัดที่สุดประเทศหนึ่งเดิมทีรายได้จากการขายกาแฟคิดเป็น 30% ของ GDP ของประเทศแคเมรูนแต่ปัจจุบันรายได้จากกาแฟนั้นคิดเป็นเพียงแค่ 1% เท่านั้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาตินะครับทางออกหนึ่งที่ผู้เชี่ยวชาญเสนอให้คือให้ประเทศในทวีปแอฟริกานั้นเรียนรู้จากบราซิลซึ่งผลิตกาแฟได้1ใน3ของโลกทั้งเรื่องพันธุ์และเทคนิคการดูแลกาแฟด้วยครับข่าวต่อมามาที่สหรัฐบ้างนะครับเจ้าหน้าที่สหรัฐและจากหน่วยงานต่างประเทศสามารถสกัดกั้นแผนอาชญากรรมของ2ขบวนการที่เชื่อว่าได้จารกรรมเงินผ่านระบบคอมพิวเตอร์จากประชาชนรวมมูลค่า100ล้านดอลลาร์นะครับรองรัฐมนตรียุติธรรมของสหรัฐเจมส์โคบอกว่าหนึ่งในแผนจารกรรมชื่อเกม Over Suits และมีผู้ที่ได้รับผลกระทบทั่วโลกนะครับรวมทั้งที่เป็นธุรกิจขนาดเล็กและขนาดย่อมด้วยทั้งนี้แผนจารกรรมเกม Over Suits นั้นใช้ซอฟต์แวร์ขโมยพาสเวิร์ดของบัญชีธนาคารของเหยื่อและโอนเงินเข้าบัญชีของอาชญากรส่วนขบวนการที่2นั้นใช้ชื่อว่าคริปโตล็อกเกอร์ซึ่งใช้ซอฟต์แวร์ล้วงข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ของเหยื่อในกรณีนี้ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจะไม่สามารถเข้าใช้คอมพิวเตอร์ของตนได้ปกติและอาชญากรจะยึดข้อมูลส่วนตัวทั้งรูปภาพของครอบครัวประวัติเรื่องภาษีรวมทั้งอีเมลที่สำคัญและใช้ข้อมูลเหล่านั้นเก็บไว้เพื่อเรียกค่าไถ่บางครั้งเรียกเงินสูงถึงเป็นแสนดอลลาร์ก็มีนะครับมากันที่ยุโรปบ้างครับที่งานแสดงเทคโนโลยีออโตเมติก้าปี2014ที่นครมิวนิกมีการนำแสดงนวัตกรรมใหม่ๆอย่างคึกคักนะครับและมีบริษัทและหน่วยงานวิจัยกว่า180แห่งร่วมกันริเริ่มโครงการมูลค่าเกือบ 4,000 ล้านดอลลาร์ในการพัฒนาหุ่นยนต์ที่ใช้ในหลายอุตสาหกรรมตั้งแต่อุตสาหกรรมการผลิตเกษตรกรรมการแพทย์การขนส่งความปลอดภัยของประชาชนรวมทั้งเรื่องที่อยู่อาศัยด้วยนะครับคาดว่าโครงการดังกล่าวจะช่วยสร้างงานในยุโรปถึง 240,000 ตำแหน่งนอกจากนั้นยังช่วยลดการพึ่งพาแรงงานจากต่างชาติในอนาคตเพราะว่าต้นทุนจากการผลิตโดยใช้หุ่นยนต์ดังกล่าวนั้นไม่จำเป็นต้องให้ประเทศผู้ผลิตอาศัยแรงงานจากประเทศอื่นที่มีค่าแรงต่ำนะครับคาดว่าอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ในอนาคตนี้จะมีมูลค่าสูงเกือบ 82,000 ล้านดอลลาร์ในอีก6ปีจากนี้ครับและปิดท้ายเป็นเรื่องของบริษัทเทคโนโลยีสหรัฐ Google นะครับซึ่งได้แสดงเจตนารมณ์ที่จะทำให้รถยนต์ที่ไม่ต้องอาศัยคนขับของ Google ทำงานได้ดีกว่าพาหนะที่มีคนขับเสียอีกครับขณะนี้ Google ได้พยายามเปลี่ยนมาตรฐานของรถที่ผลิตเพื่อตลาดในวงกว้างเช่นใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมพวงมาลัยและสามารถกลับมาให้คนขับบังคับได้เมื่อใดก็ตามที่ผู้ขับขี่ต้องการนะครับแต่ว่ารถยนต์ของ Google 2ที่นั่งที่เปิดตัวในสัปดาห์นี้แปลกใหม่กว่าเดิมนะครับโดยที่การควบคุมทั้งหมดจะอยู่ภายใต้การทำงานของคอมพิวเตอร์และไม่เปิดโอกาสให้คนขับนั้นสามารถควบคุมได้เลยคริสเอิร์มสันผู้อำนวยการแผนกรถยนต์ของ Google ย้ำว่านวัตกรรมนี้ยังอยู่ในขั้น เทคโนโลยีต้นแบบเท่านั้นนะครับก็บอกว่า Google ต้องการให้ในอนาคตสามารถให้คนโทรเรียกรถเพื่อนำมาส่งตนไปตามที่ต่างๆและเมื่อเสร็จภารกิจรถหุ่นยนต์ดังกล่าวก็พร้อมที่จะไปรับลูกค้าคนต่อไปครับผู้สันทัดกรณีบางคนบอกว่าหากคุณอยากจะลองเทคโนโลยีที่ว่านี้รออีกไม่นานครับเพราะอาจจะมีความเป็นไปได้ว่ารถ Google ที่ว่าจะมีให้คนทั่วไปใช้ได้ในอีก6ปีจากนี้ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับคุณผู้ฟังกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับเข้าไปฟังหรืออ่านรายงานได้ครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com และเข้าไปพูดคุยกับเราได้ทาง Facebook VOA ไทยครับ VOA ส่งท้ายวันนี้นะครับคุณนิตยามาพึ่งพงจะพาไปรู้จักกับสัตว์และพืชพันธุ์ใหม่ๆที่เพิ่งค้นพบในแถบลุ่มแม่น้ำโขงซึ่งสตีฟเฟอร์แมนส่งรายงานเรื่องนี้มานะครับคุณนิตยาเชิญครับ
ค่ะได้ทอมัสเกรย์นักวิทยาศาสตร์และผู้จัดการโครงการ Greater แม่โขง Species ของ WWF บอกว่านกพันธุ์ใหม่ที่จัดเข้ารายชื่อพันธุ์สัตว์ใหม่ของปีค.ศ. 2012และ2013คือนกกระจิบที่เรียกว่า Cambodian Tailor Bird ค่ะ
Birds are perhaps the most well-studied group of animals on the planet and a new species of bird discovered less than 5 kilometers away from where I'm talking to
เจ้าหน้าที่ของ WWF ผู้นี้บอกว่านกอาจเป็นสัตว์ที่มีการศึกษาวิจัยมากที่สุดในโลกก็ว่าได้และว่าค้นพบนกกระจิบเขมรพันธุ์ใหม่นี้ไม่ไกลจากกรุงพนมเปญเลยนะคะส่วนผู้เชี่ยวชาญเรื่องสัตว์เลื้อยคลานโจดี้รอลลี่จาก Museum Research Institute ของออสเตรเลียพบกบยักษ์สีเขียวสดบินได้ยาวถึง10เซนติเมตรนักวิทยาศาสตร์ผู้นี้บอกว่าเธอพบกบที่ว่านี้ในป่าเล็กไม่ไกลจากนครโฮจิมินห์ซิตี้แต่ตั้งข้อสังเกตไว้ด้วยนะคะว่าบริเวณที่พบกบยักษ์นี้ล้อมรอบไปด้วยนาข้าวและบริเวณกสิกรรมอื่นๆจึงเป็นห่วงว่าแหล่งพำนักอาศัยของกบนี้ร่อยหลอลงเรื่อยๆเพราะไม่คิดว่ากบพันธุ์นี้จะรอดชีวิตได้ในสภาพที่ดินที่มีการเกษตรค่ะ
There's no way for them to traverse through the rice paddies because they're so dependent on trees. We're very worried.
แต่ Thomas Gray ผู้จัดการโครงการลุ่มแม่โขงผู้จัดการโครงการลุ่มแม่น้ำโขงของ WWF บอกว่าไม่เพียงแต่พืชและสัตว์เท่านั้นที่กำลังอยู่ในภาวะอันตรายลุ่มแม่น้ำโขงเป็น1ใน5ของจุดที่ถือว่ากำลังประสบความเสี่ยงสูงที่สุดในโลกโดยนักวิทยาศาสตร์ผู้นี้กล่าวโทษการพัฒนาแบบไม่ยั่งยืนค่ะ
Ironically one of the new species a giant flying squirrel from Laos was discovered in
เขาเล่าถึงการค้นพบกระรอกยักษ์บินได้ของลาวว่าไปพบสัตว์ที่ว่านี้ในตลาดขายเนื้อสัตว์ป่านะคะซึ่งส่อถึงอันตรายที่คุกคามสัตว์ป่าอื่นๆด้วยค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลครับ Voice of America Washington
ขวดลูกสกัดหมายเลขหนึ่งของโลกชาวสเปนคัมแบ็กกวาด3เซตรวดพิชิตดาวิดเฟเรเพื่อนร่วมชาติเข้ารอบรองชนะเลิศ3-1เซตไปเจอกับแอนดี้เมอร์รี่ที่ชนะเจ้าถิ่นกาเอลมงฟิสไป3-2เซตค่ะส่วนรอบรองอีกคู่หนึ่งเป็นเออร์เนสต์กูบิชที่ชนะโทมัสเบอร์ดิชเข้าไปเจอกับโนวัคจอร์โควิชได้4คนสุดท้ายแล้วนะคะแล้วเมื่อวานนี้ประเภทหญิงก็ได้แล้วเหมือนกันนะคะแอนเดรียเพชโควิชก็ ได้เข้ารอบต่อไปเจอกับซิโมนฮาเลปมือ4ของโลกซึ่งเป็นมือสูงสุดที่เหลืออยู่เวลานี้ค่ะส่วนอีกคู่หนึ่งที่รอบรองผู้หญิง